Hornegað, 3. ágúst 2026. Innlend. Plastbyssur á Akureyri og landfræðilegur ruglingur við Þingvellið. Það getur verið snúið að greina á milli raunverulegra vopna og leikfanga þegar mikið liggur við. RÚV birti alls 9 greinar lögreglu aðgerðina á Akureyri þar sem fullyrt var að skotvopn hefði fundist í 2 bílum. NBL tók undir þá greiningu. Vísir greindi hins vegar frá því að hinn myndu hættulegu vopn hefðu reynst vera leikfangabyssur nýkeyptar í Kids Cool Soap á Glerártorgi. 5 menningarnir sem handteknir voru með þessi plastvopn voru látnir lausir að loknum yfirheyrslum. Landfræðin vafðist líka fyrir mönnum þegar sumarbústaður brann til kaldra kola í gærkvöldi. Á meðan MBL staðsetti brunan einfaldlega á Þingvöllum vildi Vísir meina að húsið hefði verið í Miðfellslandi við Þingvallavatn. RÚV fann hins vegar sína eigin staðsetningu og sagði brunan hafa verið við Veiðilund við Þingvallavatn. Eldurinn mun hafa kviknað þegar kolærill vald í vindkviður. Að lokum flaug þyrla landhelgisgæslunar vestur á Glopningsveg á 8. tímanum í gærkvöldi. Þar hafði knapi fallið af baki og þurfti á aðstoð að halda. Ellenda. Logandi loftför og teyjanlegir dánartölur. Grískir skógareldar og flugrekstur fóru illa saman vestur af Aþenur. 2 slökkviliðsþyrlur skullu saman í háloftunum með þeim afleiðingum að flak annarar hafnaði logandi á vegið. Miðlar dagsins eiga hins vegar í erfiðleikum með að telja fórnarlömbin. Á meðan Vísir og Morgunblaðið fullir það að 2 manna, áhöfnin sé látin flækir RÚV málið. Í einni frétti ríkismiðilsins var einum bjargað en hinna leitaði en í annari komu spreskur flugmaður og grískur slökkviliðsmaður lífs af. Sams konar reikningskunstir sjást á landamærum setar. Spænsk stjórnvöld telja minn 70 og 2 látna eftir fólkstrum síðustu viku en innanríkisráðuneyti Marokkó fullirðir að þeir séu aðeins 11. Í loftinu hangir líka óvissa stríðsrekstur og frið. Donald Trump Bandaríkjaforseti boðar frestun árása á Íran með skilyrðum og fullyrðir að samkomulag sé í sjónmáli. RÚV dregur það hins vegar í efa og segir nýjar samningaviðræður aðeins vera að hefjast á morgun. Sú frammynda verður varla til þess að fækka drónum yfir rússneskum vöruhúsum. Íþróttir. Þegar dómarinn á sökina og vinir verða óvinir. Flautað hefur verið til leiks á ný í umfjöllun íþróttamiðla þar sem jafntefli IA og Víkings á Akranesi enn efst á baugi með 8 fréttir á 3 miðlum. Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari IA sér enga ástæðu til að líta inn á við eftir 2-2 jafntefliði dómari leiksins ber innfallega alla sök á því að skagamenn hirtu ekki öll stíin. Böðvar Böðvarsson fyrirliði liðsins fann fyrir skepnu á blindu liðina og vildi fá vítaspyrnu seint í leiknum en fékk ekki áheyrn. Í Noregi var dramatíkin ekki minni þegar Freyr Alexandersson mætti með hliðsitt og Rosenborg á sinn gamla heimaföll og tapaði 3-2 fyrir Brann. Fyrir leikinn lýsti Freyr því yfir að nú væru menn orðnir óvinir 2 mánuðum eftir að honum var sagt upp hjá félaginu. Svo fjandsemi gekk eftir þegar Kristall Máni Ingason skoraði fyrir Brann sem tryggði sér sigurinn í uppbótartímar. Á sama tíma berast fréttir af leikmannaveldu í Keflavík. Körfuknetleiksmaðurinn Remi Martin á leið til Filipseyja en á meðan snýr Sigurbjörg Dilljá Gunnarsdóttir aftur í uppeldisfélagið á láni frá Haukum. Tækni gervigreind. Sjálfvirknin krefst lyklana að dyrunum á meðan gamlar læsingar fúnar. Hugbúnaðar þróun dagsins einkennist af vaxandi ákalli að hleypa gervigreindar forritum eða svokölluðum ágendum dýpra inn í tölvukerfinu. Á tæknispjallborðum nú rætt nauðsyn þess að hanna kerfi sérstaklega með vélar í huga frekar en enska notendur enda séu tæknilegar hindranir oft helsti flöskuhálsin þegar gervi greint á að leysa verkefni sjálfstætt. Samhliða þessari þróun skjóta upp kollinum ný verkfæri á borð við mu sem eiga að auðvelta þessum sjálfvirku erindrikum lífið og mikrokótex sem smágerð endurgerð á eldri kóðunartækni OpenAI í sé blues. Á sama tíma og hort til framtíðar þarf að huga að gömlum öryggisgáttum. Nýútgefnir tæknistala sína að verið að herða öryggiskröfur fyrir eldri samskiptareglur. Í staðlunum RFC 10.015 lagt til að úraldar aðferðir við lyklaskipti í TLS 1.2 og DTLS 1.2 tveir verði lagðar af enda löngu hættar að veita viðunandi vörn. Þá hefur verið staðfest með staðlunum RFC 9850 og einn að engum nýjum eiginleikum verði bætt við TLS 1-2 hérðan í frá. Gamli tæknistandardin fær loksins að fúna í friði á meðan gervigreindin krefst þess að fá lyklana að öllu hinur. Vísindi. Kældar jónir og varðveittur ostur. Vísindamenn við Tækniháskólan í Darmstadt og GSI rannsóknarstöðina hafa í fyrsta sinn náð að hægja á hálaðunum jónum úr jónahröðuli og geyma þær í svokallaðri penninggildrur. Í þessari sömu gildru tókst þeim einnig að framkvama fyrstu rafeindakælingu slíkra jóna afrek sem rataði beint á síður vísindatímaritsins Physical Review etc. Þessi árangur var sá eini sem vakti athygli á sviði raunvísinda í fjölmiðlum að þessu sinni. Á sama tíma, ef marka má flokkun ritstjórn á því hvað telst til vísinda, varðveisla á skyndibitastöðum orðin að rannsóknarefni. Sérstaka athygli vakti Pixa hutveitingastaður í suðvestur hluta Pennsylvaníu sem hefur haldið útliti sínu óbreyttu frá 10. áratug síðustu aldar. Á meðan mörg og hundruð öðrum stöðum keðjunar hefur verið lokað víðsvegar Bandaríkin stendur þessi eftir sem minnisvarði nostalgífur. Svo virðist sem hönnun frá árinu 1990 þurfi svipaða varðveislu og hálaðnar jónir í þýskum rannsóknarstofum. Þýfkunn. Samkvæmt upplýsingum atvikið á Akureyri var leikfangið sem hrundi af stað umsátrinu eftirlíking af gerðinni M5 afinn frá Gonher keift í Kits Kólsóp. Þrátt fyrir áþjóðlegan öryggistaðal og mjög greinilegt rauðmálað laup sem á að greina leikföng frá raunverulegum vopnum var Þingvallastræti lokað og drengirnir látnir liggja undir vopnari sérsveit. Sagan sýnir að þessar merkingar duga skammt. Sérsveitin hefur ítrekað verið kölluð út vegna eftirlíkinga tvisvar á tveimur dögum í júní 2024 við FBI í janúar sama ár við Smáralind 2022 í Mjótt 2017 og loks í Karfavogi árið 1989 þegar vopnið reyndist kertastekið. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær lögreglu að gerða á Akureyri þar sem fimm voru handteknir vegna leikfangabissar. Erlendis berast hins vegar fréttir af því að tvær þyrlur hafi runnið saman við slökkustörf í Grikklandi. Hugtaki þylla var áberandi í íslenskum blöðum í kringum 1950 og birtist nú að nýju í tengslum við þetta banaslis. Á sama tíma frestar Bandaríkjaforseti árásum á Íran og boðar samningaviðræður en umfjöllun Íran náði áður hámarki í kringum 1980. Sömu hugtökin skjótu upp kollinum áratugum síðara í nákvæmlega sömu dálgum.